tämän 20. kolminaisuuden päivän jälkeisen sunnuntain evankeliumi luetaan Matteuksen evankeliumin luvusta 25. Jeesus sanoi, sillä tapahtuu niin kuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille. Hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa. Yhdelle hän antoi 5 leiviskää, toiselle 2 ja kolmannelle 1, kullekin hänen kykyjensä mukaan, ja lähti muille maille. Se, joka oli saanut 5 leiviskää, meni kohta ja asioitsi niillä, ja voitti toiset 5 leiviskää. Samoin 2 leiviskää saanut voitti toiset 2, mutta 1 leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa rahan. Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijan herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kanssansa. Silloin tuli se, joka oli saanut 5 leiviskää ja toi toiset 5 leiviskää ja sanoi, Herra, 5 leiviskää sinä minulle uskoit. Katso toiset 5 leiviskää, minä olen voittanut. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvä on sinä hyvä ja uskollinen palvelija, vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, mene herrasi iloon. Myös se, joka oli saanut 2 leiviskää, tuli ja sanoi, herra 2 leiviskää sinä minulle uskoit, katso toiset 2 leiviskää, minä olen voittanut. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvä on sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, mene herrasi iloon. Sitten myös se, joka oli saanut 1 leiviskän, tuli ja sanoi, herra, minä tiesin sinut kovaksi mieheksi, sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, missä et ole elua viskannut. Ja peloistani minä menin ja kätkin sinun leiviskäsi maahan, katso, tässä on omasi. Mutta hänen herransa vastasi ja sanoi hänelle, sinä paha ja laiska palvelija, sinä tiesit minun leikkaavan sieltä, mihin en ole kylvänyt ja kokoavan sieltä, missä en ole viskannut. Sinun olisi siis pitänyt jättää minun rahani rahanvaihtajille, niin minä tultuani olisin saanut omani takaisin korkoineen. Ottakaa sen tähden leiviskä häneltä pois ja antakaa sille, jolla on 10 leiviskää, sillä jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Ja heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen, siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Tämä on pyhä evankeliumi. Rakkaat ystävät, veljet ja sisaret Kristuksessa, Jeesuksessa. Tänään on päivä, jolloin Kristus meitä taas puhuttelee. Jumala ja Kristus puhuttelevat meitä, ja Pyhä Henki tämän opetuksen selventää kristityilleen. Tänään on uskon ja sitä seuraavan palvelun päivä ja aika. Ensinnäkin. Jumala on meidät kutsunut valtakuntaansa jo kasteen kautta. Silloin meille on annettu Jumalan valtakunnan jäsenyys ja uudesti syntymisen pesu. Tuo pieni syntymästään saakka syntinen ihminen on saanut Jumalalta ja Kristukselta ilmaisia ja hyviä lahjoja. Syntien anteeksiantamuksen, uuden elämän Kristuksessa Jeesuksessa ja osallisuuden iankaikkisesta elämästä. Entä sitten, miten meidän pitää näihin lahjoihin suhtautua? Kristus on ihmisten ystävä, itse asiassa paras ystävä, meidän heikkojen ja synnin alaisten paras puolustaja. Kun kerran Kristus on kuollut syntiemme tähden ja astunut alas taivaastaan meitä auttamaan, jäämme me hänelle niin sanottua hyvää velkaa. Kun olemme anteeksiantamuksen tilassa, syntimme ovat pois pyyhityt ja haluamme elää Jumalalle pyhitettyä elämää. Jumala on uskoon tulemme myötä antanut meille paljon lahjojaan, paitsi nuo iankaikkiset lahjat, myös nämä ajalliset lahjat. Mehän tiedämme armolahjat, niitä Jumala on antanut itse kullekin kristitylleen. Armolahjat ovat enemmän kuin ihmisen luonnollisia taipumuksia. Ne ovat todellisia henkilahjoja, joita kristityille annetaan. Armolahjat ovat moninaiset. Näillä armolahjoilla me palvelemme Jumalaa ja hänen seurakuntaansa. Jumala on ne meille antanut. Käyttäkäämme siis niitä Jumalan antamassa järjestyksessä. Tiedämmehän niitä armolahjoja. Niihin kuuluu profetoimisen lahja, viranhoitamisen lahja, opettamisen lahja, kehoittamisen lahja, antamisen lahja, johtamisen lahja, laupeuden harjoittamisen lahja, viisauden lahja, tiedon sanat, lahjan arvostella henkiä, kielillä puhumisen ja sen selittämisen lahja, uskon armolahja, lahjan tehdä voimallisia tekoja, terveeksi tekemisen lahjat. Nämä armolahjat jaetaan Pyhän Hengen tahdon mukaan seurakunnan paimenille eli papeille, muille opettajille ja seurakunnan jäsenille. Armolahjojen katsotaan periytyvän kätten päälle panemisen kautta paimenille, muille myös muita teitä. Armolahjoja on siis todella paljon. Niistä riittää joku meille jokaiselle. Nyt puhutaan myös armolahjoista, sillä meidän on hyvä tietää, mitkä ne armolahjat oikein ovat. Niitä on mainittu Raamatussa myöskin lisää kuin vain nämä, jotka nyt mainitsin. Jokaisella kristityllä on oikeastaan oma armolahjansa. Meistähän on kristittyinä tullut Jumalan omaisuuden huoneen haltijoita. Meille on annettu se oma leiviskämme. Leiviskä on sama kuin talentti. Arvoltaan aika huimaavan suuri summa rahaa. Isäntä lähti ulkomaille ja jakoi jokaiselle palvelijalleen omaa omaisuuttansa. Hän tunsi palvelijansa, kyvykkäin sai eniten, eli 5 leiviskää. Seuraavaksi paras 2 leiviskää ja heikoinkin sai 1 leiviskän. 1 leiviskä oli arvoltaan 6000 denaria. Siis 1 leiviskä oli arvoltaan 6000 denaria. Huonoinkin palvelijoista siis sai tuollaisen raha-aarteen hoidettavakseen. 1 denaarihan oli tuohon aikaan 1 päivän käypä rahapalkka työmiehelle. Joten 1 leiviskä vastasi 6000 miestyöpäivän palkkaa. Heikoimmaltakin palvelijalta siis odotettiin itse asiassa aika paljon. Mitä ihminen tekee saatuaan lahjoja Jumalalta? Osa menee ja käyttää tuota lahjaa hyväkseen. Ja Jumalan hyväksi ansaitsee uudet 5 tai 2 leiviskää, niin sen pitääkin olla. Kun Jumala antaa meille lahjojaan, hän ei tarkoita, että menemme ja hautaamme Jumalamme antaman lahjan, emmekä käytä sitä. Tulee siis tilinteon aika. Se, joka oli saanut 5 leiviskää, ansaitsi toiset 5. Hyvä on sinä, hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi, mene Herrasi iloon. Toinen, joka oli saanut 2 leiviskää, sai saman hyvän kohtalon. Hänkin pääsi Herransa iloon, mutta tuo 3, hän oli pelkuri. Hän meni ja hautasi leiviskänsä maahan. Hän ajatteli, että kai isäntä nyt oli tyytyväinen, kun sai lahjansa takaisin, saman suuruisena kuin oli sen antanutkin. Palkanmaksu tuli myös tuolle 3. palvelijalle ja hän sai kuulla tylyt sanat. Sinä paha ja laiska palvelija, sinä tiesit minun leikkaavan sieltä, mihin en ole kylvänyt, ja kokoavan sieltä, missä en ole viskannut. Mikä oikeastaan oli 3. palvelijan suurin ongelma? Hän piti isäntäänsä kovana ja ankarana miehenä, ja pelkäsi häntä, ja siksi hän hautasi leiviskänsä peloissaan. Pelko esti häntä toimimasta ja lisäksi epäusko isäntänsä kohtaan ja heikko itsetunto, ei hän saisi mitään aikaan. Huonoimmillakin ominaisuuksilla varustetun palvelijan olisi pitänyt kyetä isäntään miellyttäviin tekoihin. Olisi edes antanut leiviskänsä rahan vaihtajille, niin ajan kuluessa isäntä olisi saanut omansa korkoineen takaisin. Tuomio oli kova. Paha palvelija viskattiin sinne, missä on itku ja hammasten kiristys. Sen paikan nimen me kyllä tiedämme. Jeesus puhui siis usein vertauksin. Niin tämän Raamatun katkelma on myös Jeesuksen vertaus. Tässä ei nyt ensinnä tarkoiteta sitä, että Jumala antaisi meille hirveästi rahaa tai omaisuutta. Tässä puhutaan palvelemisesta niillä armolahjoilla, jotka Jumala on meille antanut. Armolahjathan tässä jo osaltaan lueteltiin. Mikä on siis sinun armolahjasi? Rukoile Jumalaa, että saisit sen selville. Onhan meillä tässä pikkuisessa seurakunnassamme erilaisia tehtäviä, joissa voimme palvella Herran seurakuntaa. Lähetystyössä toimiminen, diakoniatyössä toimiminen, naistyössä toimiminen, lasten ja nuorten työssä toimiminen, jopa johtaminen, tiedonsanat ja niin edespäin. Suomessa karismaattisissa piireissä ovat korostuneet varsinkin kielillä puhumisen ja profetoimisen lahjat. Nekin ovat armolahjoja, mutta niitä armolahjoja on paljon muitakin kuin nämä. Jokaisella meillä on siis oma paikkamme Kristuksen seurakunnassa. Ja jokaisella meillä on omia lahjojamme. Niitä armolahjoja ja myöskin niitä lahjoja, joita Jumala on meille syntymisen ja oppimisen kautta antanut. Jos olemme jo niin vanhoja ja heikkoja, ettemme enää jaksa muuta kuin istua mestarin jalkojen juuressa kuulemassa hänen opetuksiaan, niin sekin on erittäin hyvä valinta. Lisäksi jokaisella on rukouksen lahja. Jos ei muuhun kykene, niin käyttäköön hän rukouksen suurta mahtia. Heikkokin voi rukoilla Herran seurakunnan puolesta, oikean sanan ja oikeiden sakramenttien toimittamisen puolesta ja julistajien puolesta, että he pysyisivät oikeassa opissa. Tällaiset rukoukset Jumala kuulee mielellään ja ajattelee, että tämäpä kristitty on ymmärtänyt oikein, kun hänen ruumiinsa on heikko eikä pysty paljon tekemään, hän sentään rukoilee seurakunnan ja paimenten puolesta. Tällaisen rukouksen kuulen mielelläni. Näin uskallan sanoa, että Jumala ajattelee uskollisista rukoilijoista. Jumala sitten vastaa rukouksiin ja siunaa seurakuntaansa armollaan. Uskolliset rukoilijat pitävät pystyssä Jumalan seurakuntaa. Ja osana sitä Jumalan seurakuntaa myös tätä aamoksen seurakuntaa. Ja nuo Jumalan kuulemat rukoukset pitävät pystyssä myös oikeaa saarnavirkaa keskuudessamme. Palvelemaanhan meidät on kutsuttu. Se ei ole lainomaista sitä pelkoa. Pelosta emme pysty Jumalaa palvelemaan. Pakotettuna ei kukaan palvele Jumalaa oikein. Vaan Jumalan henki herättää meidän sydämissämme halu palvella. Täällä messussa me palvelemme Jumalaa ja hän palvelee meitä. Täältä lähtiessämme palvelemme lähimmäisiämme, töillämme ja toimillamme. Ei tarvitse mennä luostariin, vannoa nunnan tai munkin valaa tai pyhinvaelluksille palvellakseen Jumalaa oikein. Jumala on antanut meille sanansa, siitä tiedämme miten palvella. Kun tiedämme mitä itse tarvitsemme, tiedämme myös sen, miten lähimmäistämme voimme palvella. Kristitty on kutsuttu tässä maailmassa ensinnäkin uskomaan kaikki syntinsä anteeksi Jeesuksen Kristuksen tähden. Tästä anteeksiantamuksen ilosta nousee palveluaktius. Joka on paljon saanut anteeksi, hän antaa paljon anteeksi. Joka on paljon saanut lahjoja, on niitä velvollinen käyttämään. Jolle on paljon annettu, siltä myös paljon vaaditaan. Me suomalaiset olemme niin vaatimattomia, että mitätöimme itsemme. Pää ylös, kristityt. Meillä on paljon annettavaa tälle maailmalle. Siitä Jumalan sanan kultalouhimosta, jota kaivamaan meidät on kutsuttu, ja jakamaan Jumalan sanan kultaa, niitä talentteja ihmisille. Vaikka maailma mitätöisi tekomme, niin kuin se tekeekin, niin Jumala näkee tekomme, hymyilee meille hyväntahtoisesti ja antaa teoillemme siunauksensa. Uskonpuhdistaja Luther etsi elämän tarkoitusta luostarista. Hän vannoi munkin valan. Hän kidutti lihansa, ruoskien sitä paastoten. Hän rasitti mieltänsä ylenmääräisillä hartauden harjoituksilla. Siis todella suurella, raskaalla määrällä hartauden harjoituksia. Jos joku yritti tosissaan täyttää luostarisäännöt ja Jumalan lain, niin se oli juuri hän. Hänellä oli aluksi se ajatus, että luostarissa palveleminen oli ylevämpää kuin tavallinen arkielämä. Hänelle oli opetettu, että naimattomuus oli parempi kuin avioliitto. Munkkius tai nunnius oli parempaa kuin avioliitto. Mutta hänen mielensä muuttui. Hän murtautui ulos lain vankilasta ja löysi Kristuksen. Kyllä hänelle siellä luostarissakin Kristuksesta opetettiin. Se on rehellisesti todettava. Kaiken sen harhan keskellä, varsinkin hänen sielunhoitajansa ja vanhempi munkkiveljensä Johann Staupitz neuvoi Lutheria turvaamaan Kristukseen. Eikä niinkään luottamaan itsensä rankaisemiseen tai tavattoman raskaisiin hartauden harjoituksiin. Jumalan sanaa tutkimalla tuo levoton sielu eli Luther löysi rauhan. Hän huomasi, kyse ei ole niinkään siitä, mitä me olemme tehneet, vaan siitä, mitä Kristus on puolestamme tehnyt. Emme pysty miellyttämään pyhiksi pyrkiessämme Jumalaa omilla teoillamme. Jumala on itse valmistanut meille tien. Kyllähän laki meitä ahdistaa, ja se onkin lain tehtävä. Laki eli 10 käskyä, ja kaikki muu se, mitä Raamattu velvoittaa, osoittaa meille, missä olemme tehneet väärin. Lakia tarvitaan. Kaikkea pahaa, mitä olemme tehneet ja ajatelleet tai aikoneet, me kadumme. Mutta sitten sanasta kuulemme, että Herramme Jeesus Kristus on kuollut puolestamme ja sovittanut syntimme. Tämä on armollinen ja vapauttava sanoma. Sen sanoman omaksuminen omalle kohdalle tekee ihmeitä. Hyviin tekoihin lain avulla pakotettu huomaakin, että Kristus on ne hyvät teot tehnyt, joita Jumala vaatii. Tällainen sidottu ihminen vapautuu syytösten vankilasta ylistämään Jumalaa. Kristus on kärsinyt ja kuollut minun puolestani. Sinun puolestasi saat täysin ja vapain sydämin uskoa, että anteeksiantamus kuuluu myös sinulle. Kun näin uskot, olet oikealla tiellä. Olet armon alla, et lain alla. Tämän armon alaisuus saa sinut palvelemaan Jumalaa ja lähimmäisiä. Käyttämään niitä leivistöjä Jumalan ja lähimmäisten hyväksi. Olen tässä käyttänyt tästä rahasummasta sekä leiviskä että talenttinimitystä. Ne ovat yksi ja sama asia, varsinkin tässä Matteuksen evankeliumin luvussa 25. Ja se talenttihan oli miehen 6000 päivän palkka. Se palvelu, jolla palvelemme lähimmäisiämme, on sitä tavallista elämää, Se on toimimista aviomiehenä ja vaimona, lasten kasvatusta, ravinnon hankkimista, perheen opettamista uskon oppimiseen ja omaksumiseen, työn tekemistä lähimmäisten palvelemiseksi, autokorjaamoissa, sairaaloissa, kouluissa tai vaikkapa viljasiilojen ääressä. Tämä arkinen aherus on Jumalan silmissä paljon arvokkaampaa kuin luostarihurskaus. Me luterilaiset emme halua piiloutua luostareihin tältä maailmalta. Ei, Jumala on antanut meille vastuullisen ja vaikean tehtävän toimia hänen palvelijoinaan tässä maailmassa, joka eriytyy valitettavasti Jumalasta ja hänen sanastaan. Olemme ja elämme, siis me nimenomaan elämme maailmassa, mutta emme elä maailmasta. Emmekä ole tämän maailman jäseniä, vaan olemme Kristuksen valtakunnan, Jumalan valtakunnan, taivasten valtakunnan jäseniä. Tänä päivänä me tarvitsemme viisautta ylhäältä, jotta voisimme Kristuksen lähettiläinä lähestyä tämän ajan maallistuneita ihmisiä. Olemme Kristuksen lähettiläitä, niin Afrikassa kuin Aasiassa, mutta tänään ja huomenna ennen kaikkea täällä maallistuneessa Suomessa. Niin kuin olen usein sanonut saarnoissani, tuo voima olla Kristuksen todistajina ei tule meistä, vaan Pyhä Henki sen meille antaa. Olemme uudesti syntyneet Kristuksessa ja tässä tilanteessa palvelemme hädänalaista maailmaa, vaikka se maailma on selvästi menossa kohti katastrofia. Eli tämän maailman muoto on katoamassa ennemmin tai myöhemmin. Ja se tie, jota tämä maailma kulkee, se on lavea tie, mutta se johtaa loppuun, se johtaa kohti katastrofia. Se täytyy meidän nyt ymmärtää tällaisena aikana. Olemme saaneet elää helppoja aikoja, me Suomen kristityt. Vähän on meitä vainottu, mutta suurin osa meistä on saanut elää todella rauhassa uskonsa kanssa. Joihinkin pappeihin nyt on vähän kiinnitetty huomiota ja heille on potkut kansankirkosta annettu, mutta ainakin minä koen, että se on ollut minulle helpotus. Ja saan nyt rukoilla ja julistaa täällä oikean Jumalan seurakunnan keskellä sanaa vapaasti, vaikka tietenkin kaikkien tunnustuksellisten pappien saarnoja kuunnellaan myöskin pahalla mielellä, sillä mielellä, jospa siitä löytyisi jotain syyttämistä. Mutta uskon kuitenkin, että ylivoimaisesti suurin osa kuuntelee niitä mielellään, tai ainakin uteliaasti, ja haluaisi jotain siitä, mitä saarnaajat sanovat, myöskin soveltaa omaan elämäänsä. Mutta valmistautukaamme siis vaikeisiin aikoihin. Niin tässä seurakunnassa sen papit valmistautukoot vaikeisiin aikoihin, sen muut työntekijät, vastuuhenkilöt ja seurakuntalaiset, kaikkia kristittyjä tänä aikana varoitetaan helpon elämän sellaisesta ihannoimisesta. Uskonpuhdistaja Martin Luther sanoi teeseissään, että kristityille on enemminkin opetettava, että tie taivaaseen käy monenlaisten ahdistusten kautta. Elämme siis ahdistusten keskellä, ahdistusten, jotka tihentyvät tämän maailman loppua kohti, mutta kuten jo olen sanonut, Jumala antaa henkensä meille avuksi. Jumalan henki lohduttaa, auttaa ja opastaa meitä toimimaan oikein. Entä sitten tämä käytännön valmistautuminen? Sitä rakkaat ystävät ei tiedä. Mitä tapahtuu? Nyt on jo Kaliforniassa käymässä sillä tavalla, että vaikka se on lämmin, suorastaan trooppinen valtio, niin siellä on jatkuvasti sähkökatkoja. Mistä se johtuu? Siellä on siirretty tuulisähköön ja muihin tällaisiin vaihtoehtoisiin energiamuotoihin. Ja se ei riitä tyydyttämään tuon suuren valtion sähkön tarvetta. Siksi siellä on sähkökatkojen vuoksi myös aika paljon epäjärjestystä. Ja tämä sama vaihtoehtoisten energiamuotojen ihailu, varsinkin jos ydinsähkö jätetään pois, tulee myös täällä Suomessa johtamaan yhteiskunnan vähittäiseen toimimattomuuteen. Kuten myöskin se, että täältä Suomesta lähetetään meidän suomalaisten varoja tuonne etelän rikkaisiin maihin, sekin tulee entisestään köyhentämään tätä maata. Mitä me siis käytännössä teemme? Varatkaamme kotiimme sopivia, säilyviä elintarvikkeita runsaasti. Niitä kyllä kaupasta nyt vielä löytyy. Samoin lämpimiä vaatteita, sopivia kenkiä talvea ja kesää varten. Pitäkäämme käsillämme Raamattu ja valintamme mukaan hyvää hengellistä kirjallisuutta. Jos käy niin, että polttoaineiden hinnat nousevat kolminkertaisesti, saattaa olla, että meille ei enää riitä rahaa käydä pitkiä matkoja seurakuntien kokouksissa. Silloin varmaan käytetään tätä striimausta ja sinä voit ottaa sen vastaan siellä omassa kodissasi, sen Jumalan palveluksen. Ja jos et pysty Jumalan palvelukseen osallistumaan, niin voit avata Raamatun ja valintasi mukaan niitä hyviä hengellisiä kirjoja. Jos joku haluaa niistä hyvistä hengellisistä kirjoista, muista kun Raamatusta tietää, niin niistä voi kysyä tämän seurakunnan paimenilta. Varautukaamme myös siihen, että 20 vuoden ajan sisällä ja jo ehkä nopeamminkin pastoreita voidaan lähivuosina viedä vangittavaksi saarnojensa tähden. Meillä on yksi, tai no en tiedä onko tämä sopivaa sanoa, mutta yksi ehdokas piispaksi tähän lähetyshiippakunnalle, joka saatetaan tuomita maallisen oikeusistuimen edessä rangaistukseen rikkomuksista, joita yhteiskunta katsoo hänen ja hänen ystävänsä tehneen. Tiedätte kyllä, kenestä henkilöstä on kysymys. Eivät nämä ajat siis kaukana ole, jolloin pappeja yleensäkin käydään kuulustelemaan ja mahdollisesti myös tuomitsemaan. Mutta pysähtykäämme hetkeksi ja miettikäämme, miten parhaiten voisimme selvitä pahenevassa ajassa, hoitaen samalla vanhempien tehtävät, olla mukana seurakunnassamme ja toimia yhteiskunnallisen työsarkamme piirissä. Niin kauan kuin on aikaa ja mahdollisuuksia, saamme uskoa syntimme anteeksi. Täällä, tänään, siellä kotona, silloin kun pidämme kotihartautta, silloinkin kun rukoilemme siellä kotona, vaikkapa yksin Isä meidän -rukouksen, niin silloinkin Jumala antaa meille meidän syntimme anteeksi. Käykäämme kuitenkin rohkeasti ja iloisesti elämään, joka on edessämme. Kaiken tämän keskellä saamme huutaa avuksi Herraamme ja huomata, että hän kantaa omiaan ja seurakuntalaisiaan myös vaikeitten aikojen keskellä. Rukoilkaamme. Pyhä kolmiyhteinen Jumala, olet antanut meille Kristuksen, jotta syntimme anteeksi uskoisimme ja saisimme. Olet antanut meille kätemme ja ymmärryksemme, jotta voisimme palvella sinua ja lähimmäisiämme. Anna meille voimaa tehdä tahtosi mukaan. Jeesuksen nimessä. Aamen.